Gepriýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuwny 2020-nji ýylyň 21-nji oktýabry, hepdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunky programmamyzda Aşgabatda yumurtga nobaty ulalýar, Farapda ýylatyň paýog almak işine täze çäklendirmek girdilýär. Polisiýa her gün adından maskasyz bir adama jerime ýazmaly. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksada Taýyp tanış edýärin. Birleşen Ştatlar 6 Rus Harva Fitserine yıkkınçılıklı global kiber kampanya, şol sana ziyanlı programmanın dünya yayradılmağı, Gürcistan ve Ukrayna önkü Sovet Respublikalarına ziyan yetirmek yalı cinayetler boyunca güne bildirdi. Adalet Departamentinin 19. Oktyabrda ıglan edin ayıplığı bu adamları Fransuz saylovlarını, Pyeongchang'da geçirilen olimpiyadaları hem de Rusya'nın öldürücü nerv agenti olanmağını deringeyen bir halkara uramanı hakerçilik gülen dövmekte ayıplayar. Bu güne bildirme Abaşa'nın Rusya'nın devlet hem de devleti dahilsiz katnaşıcılarına karşı gönüktürüyen kiber cinayet ayıplığının соңқысыдыр. Altı Rus raýatynyň ählisiniň GRU ady bilen tanalýan Rus Harwa Aňtuň müdürlüginiň ofitserleri diýip aýdylýar. 2 ýyl mundan öňe Başa Russiýanyň Harwa Aňtuň müdürlügini 2016-njy ýylda Demokratik Milli Konwensiýanyň kompýuterlerini döwmekde aýplady. Başa prokurory Scott Brady ofitserleriniň kampaniýalaryny taryhda iň ýykynçylykly we çykdyjyly kiber hüjüm atlandyrdy. Şeýle 19-njy oktýabrda Britaniýanyň daşary işler idarasy GRU hakerleriniň 2020 Tokyo Olimpiadalarının kurumuçlarını hem nişana alanıklarına itti. Olimpiya oyunları koronavirus pandemiyası sebeple önümüzdeki yıla sürülüptü. Birleşen Milletler Uramasının Hoopsuzluk Gengeşi bölünüp ayrılan Dağlık Karabağ sevitindeki yağdaylar boyunca 19. Oktyabrda geçirilen yapık gengeşmelerden son Ermenistan'ı ve Azerbaycan'ı täze yaraşık ılalaşığına hormat koymağa çağırdı. Şelede gengeşin 15 ağzası BMG başlığı Antonio Guterres'in yaraşık ılalaşığına hormat koyulmağı varada taraplara eden yüzlenmesini kaytaladı. Azerbaycan ve Ermenistan 17. Oktyabrda täze yaraşık ılan etti. Sevitte 27. Sentyabrda ağır tövüşler başlanalı vəri od atışlığı beys etmək boyunca edilən ikinci sinanşıq etnik ermeni güyüşlünün hem de Azerbaycanın tədi top atışlıq boyunca birek-birek ayıplamağı bilən 19. Oktyabrda xoğup astınladı. Şu ay Rusiyanın araçlığına qadanlan ılalaşıq gün orta Kavkazı 90-cı yıllardını vəri yüzə çıxan və yüzlər çəskərin hem de Asudar ayetin ölümünə getirən in ağır tövüşü tov tutmaqda şovsuz oldu. Qırgızistanın gümrük qulluğunun başlığının ön korunmasarı Rayimbek Matraimov saklandı. Onun yurdun daşına çıkarılan 104 milyon dolları öz üçün alyan korrupsiya schemasını açıp görkezen yokuru dereceli jurnalistiklerin evde adaglalyar. Qırgızistanın milli xoopçuluk boyunca devlet komiteti beren beyanatını Matraimov'un 20. oktyabrda saklanandan aytdi. 3 gün odal devlet komitetinin täze belenen yolbaşçıları gümrük qulluğunu Matraimov'un hem de onun yaranlarının bir kanunluğu aydılayan işleri boyunca Önce derini bu işinin başladılarını onaytti. Devlet komitetine göre bir kanun işler devlet kaznasına ulu ziyan yetirdi. Azatlyk radiosynyň Qyrgyz gullugynyň guramçylykly jinayet we korrupsiýa hasabaty proýektiniň hemde klub Qyrgyz habar saýtynyň Hitaýda doğulan Uýgur iş adamy Aýyrken Saýmaýyti tarapynyň ýurdun daşyna pul çykaryan korrupsiýa schemasynyň üstüne açan bilelikdäki derňegini Matraimovyň adaglalýar. Geçen ýylyň noýabrynda Stambulda Saýmaýytynyň janyny kastedildi. Öldürülmeginden odal Saýmaýytyň edip özüniň bir näçe ýylyň dowamyny Qyrgyzstanyň daşyna gümürtük pulu geçirimleri hemde nagyt daşaýjylar arkaly pul çykaryşyny görkezýän maliýe kagyzlaryny jurnalistlara berdi. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump bilen onuň demokrat bäsdeşi Joe Biden'ın nowatdaky çekişmesini ara alınıp maslahatlaşylan her tema boyunca her dalaşgaryň üzlüksiz söz söýlemegine mümkinçilik döretmek üçin ses öçürilýän mikrofonlar. Çekişmeler boyunca Prezident Komissiyası birinci çekişmenin bir bölüğünü düşnüksüz söz hücumlarına ve kemsitmelere uğrayan hem de çekişmede ağdıklık eden söz kesmeleri çeklendirmeyi maksat edinyen bu ütgeşmeni 19. oktyabrda ıglan etti. Sesi üçüreyen düğmeni ulamak varadak teklif birinci çekişmenin iziyanı deniyalı teklif edildi ve çekişmeleri kurnayan komisiya bu ütgeşmenin 22. oktyabrda olacak çekileşigin avrayını dikeltmeyi maksat edinyenliğine aytti. İnniki çekişme saylavçuları 3. noyavr saylavlarının ön dalaşıkayları bir sahnada görmek üçün insan kupursat bolur.